blaðsíða 131, útburðurinn. Það kviknar ljós, eitt ljós fyrir miðju sviðinu. Í því stendur undurfögur ung kona vafin slitnum og skítugum reifum. Ég orðin þreytt á að láta mig dreyma. Það slítandi að fylgjast með lífinu. Ég hefði geta orðið óskabarn. Ég hefði geta orðið hreppstjórafrú, prestfrú, jafnvel sýslumannsfrú. Sennilegast þó vinnukona. Á sumrin, þegar smala drengurinn situr hér í selinu, líður mér eins og ég sé hluti af heimilisfólkinu á bænum. Ég sé þau ljós lifandi fyrir mér, mömmu að mjólka, þvo og raka, pappa að taka á móti gestum í stofunni, hella brennivíni út í kaffið, þeysa sveitir á grána, vinnumennina slá, húsfreyjuna elta uppi vinnukonuna sem stelur úr búrinu, trygg, sem fylgir pappa hvert spor. Smaladrengurinn er fallegur. Hann er rauðhærður og með stór græn augu eins og ég. Hann líkist pappa mikið. Hann er oft þreyttur þegar hann kemur á vorin, fölur, magur og skítugur. Ég vildi að ég gæti verið föl, mögur og lúsug á vorin. Ég reyndi að segja þeim að ég léti lítið fyrir mér fara, að ég gæti leið í reifum með dúsu daglangt, sumarlangt, sofið til fóta, létt mömmu verkin, passað litlu systkini mín, kennt þeim að vera hljóð og góð og að trufla ekki pappa. Ég sagði þeim ekki að mér langaði að liggja í kjöltu mömmu, að mér langaði til að brosa til hennar, segja henni sögur og syngja með henni, fá hana til að brosa. Ég hefði heldur aldrei sagt þeim að mig dreymdi að kúra í hálsakoti pappa, finna tóbaksilminn og kitlan, verða litla fallega stúlkanans, fær honum heitt kaffi á morgnana og fá að launum bros og finna hlýja höndans strjúka mér vanga. Takk, Rósa mín elskuleg. Ég varð aldrei Rósa. Mamma hvíslaði nafninu að mér þegar húsfreyjan reif mig úr fanginnar og setti mig í hendur Hreggviðs gamla. Hann vissi hvað hann átti að gera. Hann hefur síðan vitjað mín ár hvert, situr við steinin, fellir tár og fer með bæn.